par svarīgāko Eiropā. Stāsta deputāts Ivars Ījaps, kurš strādā Eiropas parlamenta liberāļu grupā Renew Europe.
Ceturtdiena, 8. aprīlis, labrīt, Ievkungs!
Labrīt!
Jā, pēdējās dienās pie Ukrainas un Krievijas robežas, nu tur tumšas lietas notiek, un es galīgi nerunāju par laikapstākļiem. Krievijas armijas spēki virzās Ukrainas virzienā. Nu, mums gribētos saprast, kas notiek.
Tieši tā, un tas bīstamākais ir tajā, ka tas ir arī ar riktīgu propagandas kampaņu apvienots krieviski, kā tu saka, propagandas medijos, un līdz ar to tas liek domāt, ka viņiem tur tiešām kaut kas varētu būt nelabs padomā. Nu, šobrīd it kā notiek mēģinājumi to izrullēt tādā diplomātiskā līmenī, tur Puķins, kurš negrib tikties ar Zeļensku, ir saticies ar Makronu un Merkeli, nu, un tad cerībā, ka tas būs tāds, nu, kārtējais trollings, vai nevienkārši Eiropas un pārējās pasaules kaitināšana, kur galvenais tas adresāts droši vien ir jaunais Amerikas prezidents, nu, kuru viņu mēģina pārbaudīt, acīm redzot, uz nerviem, vai ne, nu, cik tālu viņš būs gatavs iet, tā ka, nu, dzīvosim, redzēsim, ir jābūt ļoti uzmanīgiem. Es gribētu domāt, ka tāds, nu, pilna apjoma karš jau, nu, tur diezinu vai sāksies, jo Krievijai pietiek problēma pašai šobrīd, vai ne, bet, nu, tas, ka tur ir kaut kāda kārtējā eskalācija un ka var būt kaut kāds apšaudis, tas jau neskaidrs.
Nu jā, šis te vārds kārtējā eskalācija, un tad vai starp varas vīriem, valsts vīriem, vai starp jums vēl ir tāds, nu, labi, tā ir tikai viņu kārtējā spēle, ņemšanās vēl kaut kas, vai tomēr ir augstas gatavības situācija, un tiešām ir cilvēki, kas ir gatavi bez maz kara nu, sākšanās procesam.
Jā, jā, nu, amerikāņi, cik es saprotu, šajā mirklī ir diezgan skaidri paziņojuši, ka viņi neatstās ukraiņus bez atbalsta, ja būs kaut kāds iebrukums, un tas, es domāju, ir galvenais signāls, kas arī liks faktiski Puķinam apstāties, bet tādā ziņā jau tur jau nekad nekāds miers riktīgi nav bijis, ja tu paskaties uz tām statistikām, tad tur var lasīt, ka no šī gada sākuma tur ir 27 ukraiņas militāra personas gājušas bojā jau tajā teritorijā. Tā ka tur nekāda miera un nekas tāds tur nav. Nu, gribētos cerēt, ka nu, neviens šobrīd nav gatavs kaut kādam liela apjoma konfliktam.
Jā, un vēl Ukrainas prezidents, es saprotu, aicinājis NATO pātrināt procesu Ukrainas sagatavošanai dalībai aliansē. Vai ir kas komentējums šai sakarā?
Jā, nu, es domāju, ka Latvijai šis pats process stāšanās NATO bija ļoti svarīgs, apmēram 20 gadu atpakaļ, jo mēs atceramies, cik tas mums palīdzēja sakārtot pašiem savu valstu, un tādā ziņā es domāju, ka mums tie Ukraiņi ir jāatbalsta, proti tas ceļš uz NATO viņiem ir jārāda. Cits jautājums ir, kad viņi varētu reāli iestāties. Nu, tur, protams, ir ļoti daudz, kas darāms, bet skaidrs, ka tas ceļš uz NATO viņiem pašiem ir baigi svarīgs, un tādā ziņā, protams, mēs atceramies, ka Latvija un pārējās valsts uzņēma NATO lielā mērā pateicoties tam 2001. Gada visam stāstam ar dvīņu torņiem un tuviem austrumiem. Nu, šobrīd es domāju, ka ņemot vērā, ka tās attiecības ar Ķīnu paliek aizvien saspringtākas rietumiem kopumā, Ukraiņiem tā iespēja nokļūt NATO kaut kad nākotnē patiesībā nemaz nav tik nerealistiski.
Skaidrs. Labi, turpināsim sakot līdzi.
Paldies tev.
Atā.
Tas bija Ivars Ījaps, kurš Eiropas parlamentā strādā zinātnes, ekonomikas un vienotā tirgus komitejās un Eiropas liberāļu grupā Renew Europe.